Nyt alkaa Ristiaallokossa, jonka tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ristiaallokossa. Toimittajana Ali Niemelä.
Tervetuloa Ristiaallokko-ohjelmaan, Juha Salo. Tänään mennään mielenkiintoiselle matkalle Grönlannin läpi hiihtäen. Juha, mistä idea tähän tämmöiseen retkeen?
Pitää lähteä jonkun verran pitempään kertomaan tätä. Mä olin 2006 vai 2008 vuonna Kreikassa lomalla ja me mentiin perjantaina. Lauantaina mä vuokrasin avojeepin ja sunnuntaina mä ajoin sen jeepin rotkoon. Eli se lähti vuoristossa. Ilmeisesti joku petti siinä jeepissä lähti tieltä ja toistakymmentä metriä lensin ilmassa. En ollut turvavöissä ja pudottiin sillalta niin kuin rotkon pohjalle kuivuneen joen nuomaan. Ja, mä lensin selälleen siihen ja se auto putosi nurin perin mun päälle. Ja tietysti olin siinä tajuttomana ja entinen vaimoni oli siinä kyydissä ja oli kaksinkerroin siellä sillä tavalla, että kun hän oli turvavyössä, niin ne turvavyöt oli painunut tuonne lantioon ja hän ei saanut niitä auki. Hän oli niin kuin takaraivo maata vasten ja oli sitten potkinut mua sillä tavalla, että mä tulin tajuihini. Tuija sanoi, että tämä auto räjähtää, että me kuollaan tänne. Ja mä totesin, kun bensaa roiskui tietysti auton moottorista, että tankit on rikki ja vuotaa, mutta mä totesin myöskin, että auto on sammunut ja mä sanoin, että auto ei ole käynnissä, että ei tämä räjähdä, että joku tulee kohta auttamaan meitä. Ja totesin itse, että en pysty liikkumaan, jalat on auton toisen etuoven alla ja toinen etuovi on mun rintakehän päällä ja alkoi siinä happi loppumaan sitten tietysti, kun auton paino oli rintakehän päällä. Näin, että sieltä tulossa kaksi autoa sieltä vuoristosta serpenttiini alaspäin, mutta hän ajoi siitä sillalta sujuvasti yli, koska he ei nähnyt meitä, kun me oltiin pudottu suoraan alas siitä sillalta. Ja siinä kohtaa mä mietin, että tämä oli varmaan niin kuin tässä, että alkoi happi loppumaan ja sitten mä aloin punnertamaan sitä autoa ja riuhtamaan, mutta mä menin kipusokkiin, että mä en sit muista, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Mutta mä olin kuitenkin punnertanut itteni siitä auton alta pois ja mulla vaatteet ilmeisesti pääosio oli repeytynyt ja jäänyt osa sinne auto alle. Ja mä olin sanonut, että oota tässä, että mä tuun kohta takaisin ja kiivennyt sieltä rotkosta tielle, pysäyttänyt siinä jonkun auton ilmeisesti saksalaisia turisteja ja he on juossut sinne rotkoon alas ja mä oon mennyt siihen taloon, mikä oli sen sillan vieressä siellä rotkon reunalla ja siinä asui saaren vanhin, tämä tapahtui Samoksen saarella, niin saaren vanhin pappi asui siinä talossa sattumoisin ja mä oon varmaan ollut siinä verissäni ja he on pikkasen pelästynyt, kun mä oon tullut pyytämään veistä sieltä, että tavallaan idea on se, että saa ne Tuijan turvavyöt katki ja sitten siitä talosta on lähtenyt se pappi ja vissiin muutakin porukkaa mun mukana sinne rotkoon. Ja nämä turistit oli heiluttanut sitä autoa ja Tuija tietysti oli huutanut niille, että älkää heiluttako, kun hän on kaksinkerro, että hänen asentonsa huononee vaan. Ja ehkä ne olisi yrittänyt kääntää sitä jeppiin ne turistit, mutta sitten tämä pappi oli veitsellä leikannut ne turvavyöt katki ja Tuija on päässyt sieltä ryömimään sieltä pienestä raosta sieltä autoalta pois. Ja mä oon vielä sitten omin jaloin kävellyt sieltä rotkosta ylös ja sitten kaatunut siihen tielle. Että mä oon sitten vasta niin kuin menettänyt toimintakyvyn. Ja ambulanssi on sitten tullut ja seuraava muistikuva mulla on se, että ambulanssi ajaa serpenttiinitietä hirveätä vauhtia. Mut on laitettu sellaiseen kaukaloon ja se kaukalo heiluu siellä ambulanssin takatilassa niin kuin näin ja mä ajattelin, että tässä lähtee henki nyt lopulta ja sitten sairaalaa ja niistä alkupäivistä ei ole paljon muistikuvaa. Ilmeisesti kovat kipulääkkeet ollut, mutta kolmantena yönä mä heräsin ja painon nappia, että sai sairaanhoitajan paikalle ja muistan, että joka paikkaa niin kuin sattui. Kerroin sitten, että voisiko saada kipulääkettä, niin hän pisti jonkun tippapullon kautta jonkun lääkityksen, niin seuraavan kerran mä heräsin seuraavana iltapäivänä. Ja joka päivä kerääntyi siihen sängyn ympärille sellainen delegaatio ylilääkäri ja lääkäreitä ja hoitajia. Ja he puhu kreikkaa sujuvasti ja mä kuuntelin sujuvasti, en ymmärtänyt mitään. Ja mä olin sitten siinä varmaan 4.-5. päivä. Mä ajattelin, että nyt mun pitää selvittää, että mikä tämä tilanne on. Ja lähdin, ne oli leikannut multa kaikki ne veriset vaatteet pois päältä, että mulla ei ollut mitään vaatteita muuta kuin se sairaalan peittoja lakana, niin mä kierin sen lakanan ympärilleni ja lähdin harhailemaan sinne sairaalan käytävälle ja ajattelin, että mä menen sinne osastotoimistoon, että selvitän, että mitä tässä tapahtuu, että pääsenkö mä täältä kotiin ja millä. Ja sellainen nuori lääkäri tuli mua vastaan ja pysäytti, että seis, että sä et saa kävellä, että mihin sä oot menossa. Mä sanoin, että mä haluan selvittää, mikä musta on niinku vikana, kun tässä joka päivä tulee delegaatio tutkimaan ja sanoi, että mene takaisin sänkyyn, että hän tulee kertomaan, mikä tämä tilanne on iltapäivällä. Sitten se katsoo mua ja mä oon tietysti ihan haavoilla ja näin ja kysyi sitten, että tuleeko joku tuomaan mulle mitään vaatteita. No kyllä toivottavasti tulee tänään tuomaan jotain puhtaita vaatteita. Se sanoi, että me toivomme sitä samaa. Siellä on sellainen tyyli, että sukulaiset tai ystävät tuo sulle vaatteet ja kaikki, että sairaalan puolesta ei tule mitään vaatteita. Sitten ne kertoi, että mulla on perna oli haljennut ja munuaiset revennyt ja olkapää oli irronnut kokonaan tuosta kuopastaan ja jotain sit muita pienempiä vammoja, luumurtumia, kylkiluut oli murtunut ja näin. Sitten sen jälkeen mä sain sellaisen erikoisluvan, matkatoimisto järjesti jonkun heidän oman lääkärinsä kautta, että mä sain luvan lentää Finnairilla niin kuin takaisin Suomeen. Mä en paljon pystynyt istumaan, se istuminen oli vammojen takia vaikeaa, mutta mä kuitenkin nousut ja laskut pystyin istumaan ja sitten Suomessa Töölön sairaalaan ja siitä sitten myöhemmin sairaala ylilääkäri tuli, ne ei pystynyt niitä kreikkalaisia dokumentteja tulkitsemaan, sanoi, että heidän pitäisi kääntää nämä, mutta se oli paksu nivaska, mitä sieltä sairaalassa tuli mukaan ja ne teki kaikki uudet tutkimukset ja se vaan totesi, että se ylilääkäri, että ihme, että mä oon hengissä, että nämä on niin rajut nämä arvot, että kun mulla on sisuskalut ollut ja sisäinen verenvuoto ollut niin iso. Sitten olkapää leikattiin ja laitettiin titaanitangolla poraruveen kiinni ja se on palautunut ja kaikki muutkin vammat palautui. Ja siitä lähtien mä oon niinku miettinyt, että mä elän niinku tällaista uutta elämää, että mä sain niinku toisen mahdollisuuden. Koska se sinne tosissaan pystytettiin kappeli sinne sillankupeeseen Kreikkaan, missä on ikoneja ja kynttilät palaa ja muut. Ja ne pystytti sen takia, että se oli niin suuri ihme, että siitä selvisi hengissä. Se oli raju pudotus ja kolari. Ja silloin jo alkoi miettimään, mikä elämässä on tärkeää ja laittaa näitä asioita tärkeysjärjestykseen, mutta silloin oli vielä rakennusliike ja niitä sitten jonkun aikaa touhuttiin, mutta kun mä olin 2 vuotta työkyvyttömänä tämän kolarin jälkeen, niin mä sitten ne tarjosi mulle sairaseläkettä vakuutusyhtiöön. Mä sanoin, että en mä nyt kyllä mielellään vielä jäisi eläkkeelle, kun mulla ollut silloin edes 50 vielä, että jotain tekisi vielä mieli tehdä, niin ne uudelleen koulutti mut. Ja mä opiskelin ekaksi kalastusoppaan ammattitutkinnon ja sitten eräoppaan ammattitutkinnon. Ja sen ammattitutkinnon aikana meillä oli sellainen talvivaellus. Oli yksi osa-alue, mistä piti niinku suoriutua, niin me oltiin Saariselällä 4-5 päivän talvivaelluksella. Ja mä en ollut ikinä ollut missään hiihtovaelluksella ja me muistamme umpihangessa 3 päivää tarvottiin ja se oli aika hidasta se eteneminen ja oli kaiken näköistä, tuli polveen rasitusvammaa ja muuta, mutta jotenkin mä diikkasin siitä, että tämä on niin kuin mun juttu, että on ihan mahtavaa tuollaisilla tuntureilla talvella mennä, ei ole hyttysi, ei ole liian kuuma ja sitten ne maisemat ja se ympäristö ja sitten kun ahkio saa pakattua hyvin sitä tavaraa ja mä sain sellaisen kipinän siitä, että mä heti sen jälkeen, kun mä valmistuin eräoppaaksi, niin menin Ankarat avatuntureiden talvivaelluskurssille ja sitten jäätikköturvallisuuskurssille ja aloin tekemään tällaisia arktisia vaelluksia Sarekissa, muistaakseni heti siinä vuonna ja Kebnekaisella ja sitten myöhemmin ylitettiin Islannissa Vatnajökull-jäätikkö, mikä on Euroopan suurin jäätikkö jäämäärältä ja sitten jonkun aikaa meni, ylitettiin huippuvuoret ja siinä aina niin kuin nälkä kasvaa syödessä ja viime keväänä sitten ylitettiin Grönlannin mannerjäätikkö.
Risti aallokossa.
Juha Salo, nyt me pääsemme sitten sinne ohjelman pääasiaan, eli lähdit ylittämään Grönlantia hiihtäen ja kohtasit siellä sitten myös Jeesuksen.
Joo, me oltiin 3 vuotta, meillä oli retkikunta, alun perin meitä oli 8, mutta lopulta meitä oli sitten 6 tässä retkikunnassa ja 3 vuotta sitten me oltiin lähössä, korona esti lähön, Grönlanti laittoi rajat kiinni. Sama tapahtui viime vuonna.
Mm.
Aina valmistauduttiin siihen lähtöön ja treenattiin ja tänä vuonna se sitten lopulta toteutui. Ja ensinnäkin se valmistautuminen, niin meidän blogissa, mitä pidettiin teltta kunnittain vuoropäivinä Grönlannista, niin lähetettiin satelliittipuhelimen kautta blogia ja sanoi, että kuka tahansa voi ylittää Grönlannin. Että se vaatii tietyn kunnon, mikä on harjoittelemalla saavutettavissa. Sitten se vaatii tietyt taidot. Teltta täytyy pystyä pystyttämään kaikissa mahdollisissa olosuhteissa ja millaisessa myrskyssä tahansa. Ja sitten se vaatii tietysti tällaiset, että pystyy käyttämään bensakeittimiä siellä teltassa ja tietää, miten toimitaan. Ja jos syttyy jotain leimahduksia tai muita, koska se teltta on se pahin skenaario, jos sen menettää, niin sitten on niinku pulassa. Okei, sitten voidaan vielä, jos yksi teltta menetetään, niin majoittuu muiden telttoihin, mutta niinku kaikki tällaiset perustiedot ja taidot, miten toimitaan myrskyssä ja miten suunnistetaan myrskyssä ja miten liikutaan kaikissa erilaisissa olosuhteissa, niin ne taidot pitää harjoitella. Ja joku viisas on sanonut, olisiko se valtakunnan kansleri Otto von Bismarck tai joku vastaava sanonut, että lukemalla saatu koulutus maksetaan tositilanteessa verellä.
Mm.
Eli sitä ei ihan niin kuin etänä pysty valmistautumaan tuollaiseen reissuun. Se vaatii meillä esimerkiksi, me laitettiin sovelluksen kautta niin meidän retkikunnan johtajalle Jaakko Heikalle. Laitettiin meidän treenit, mitä ollaan minäkin päivänä ja tehty ja sellainen vaatimus oli, että ennen lähtöä jokainen vähintään 100 tuntia tekee ahkionvetoharjoitusta.
Mm-hmm.
Ja käytännössä se sitten niin kuin Etelä-Suomessakin on siitä, kun sitä aletaan syksyllä vetämään jo lunta, niin vedetään kuorma-autorengasta, jota sitten tietyllä tavalla mä laitoin siihen betonisia pihalaattoja lisäksi, että se paino oli noin 35 kiloa. Tietenkin se sitten riippuu kelistä, kuinka raskasta se on vetää, mutta sitten niin kuin vedetään sitä viikossa 2-3-4 kertaa tunnin viiva 2 tunnin tai 3 tunninkin jaksoissa tai 4 tunninkin sillä tavalla, että ennen lähtöä on 100 tuntia saatu sitä ahkion vetoharjoitusta.
Mm.
Ja sitten muut treenit, hiihtot ja uinnit ja kaikki jumpat siihen päälle. Koska että hiihdetään 90 tuntia päivässä, se vaatii tietyn peruskunnon ja sitten se, että ei pelkästään se hiihto, vaan meillä oli kaikilla noin 80 kiloa ahkioissa. Jokaisella oli 2 ahkioa perässä, niin se oli yhteispaino noin 80 kiloa lähtiessä, että se niin kuin aika raskas.
Sä uudistuit sillä matkalla myös hengellisesti. Tämä kiinnostaa myös kuulijoita. Sä uskovaisena miehenä lähit sinne. Niin kerro siitä, miten muut kuuntelivat musiikkia, niin sä taisit rukoilla.
Joo, siinä oli, voisi sanoa, että se oli ihme, että mä selviydyin siitä. Koska 3 ensimmäistä päivää, niin ensinnäkin, kun me noustaan sinne jäätikölle, niin siellä on sellaisia jääröykkiöitä ja railoalue, missä siinä niin kuin kiskotaan niitä ahkioita jääröykkiöiden yli ja yritetään löytää reittiä. Ja mahdollisuuksien mukaan kiertää niitä railoja, ainahan niitä ei pysty kiertämään ja sitten se täytyy vaan miettiä, että pääseekö, onko siinä pitävä lumikansi, joka kestää hiihtäjä ja ahkion painon, että voiko siitä mennä yli. Ja mulla sitten ehkä vanha vamma, polvi jossa aikana meni nivelsiteet, niin on leikattu ja mulla kipeytyi toinen polvi sen 3 ensimmäisen päivän aikana niin pahasti, että retkikunnan johtajan kanssa me mietittiin, että pitääkö mut evakuoida sieltä. Ja me sovittiin, että jos se vielä niin kuin meillä oli viikon jälkeen tarkoitus pitää ensimmäinen lepopäivä. Että jos se siihen mennessä se polvi ei kuntoudu ja se hiihto ei lähde sujumaan, niin sitten täytyy tehdä se päätös, että mut evakuoidaan. Koska silloin vielä sieltä viikon jälkeen meidän olisi pystynyt Islannin pelastuspalvelu evakoimaan helikopterilla. Mutta sitten siitä eteenpäin, niin helikopterien toimintasäde muodostuu liian pitkäksi, että sitten olisi pitänyt Islannista tilaa pelastuslentokone. Ja ylipäätänsä se on aika kallista.
Paranniko se polvis?
No joo, sitten Suomesta tuli satelliittipuhelun kautta meidän tukihenkilö hommas meille teippausohje. Meillä oli yksi sairaanhoitaja meidän retkikunnassa, niin se kinesioteippauksella teipattiin se polvi ja sitten mä lisäksi söin viikon kuurin puranaa siihen. Ja ihme kyllä se polvi parani sillä tavalla, että se oikeastaan kun me päästiin jäätikölle ja normaali hiihdossa, niin se ei niinku kipeytynyt, vaan se alkoi paranemaan. Mutta sitten musta tuntui, että mä saan niinku happea. Mä joudun niinku keskittymään siihen, että mä hengitän ja jopa iltaisin nukkumaan mennessä tuntui, että ei saa happea. Ja mä olin valmistautunut tavallaan vähän samalla tavalla ja samanlaisilla treeneillä kuin huippuvuorillekin lähti. Ja tosin huippuvuorten reissu kesti vaan 21 päivää se ylitys ja nyt puhuttiin kuitenkin niinku kuukauden reissusta Grönlannin ylityksessä ja kun me hiihdetään aina 50 minuuttia, sitten on 10 minuutin juomatauko ja tauolla aina sitten syödään jotain energiapitoista, suklaata tai pähkinöitä tai vastaavaa. Se energia ei saa niin kuin missään kohtaa loppua, koska silloin kun se energia loppuu, niin se loppuu se hiihtäminenkin. Se on niin kuin fakta. Ja sitten 4 tunnin jälkeen pidetään ruokatunti, syödään kuivamuonasta kuumaa vettä pussiin ja syödään lounas. Ja sitten jatketaan taas 4-5 tuntia. No, tuntui niin kuin, että missään kohtaa niin kuin, ei silloin lepopäivänäkään ei niin kuin palautunut siitä ensimmäisen viikon rasituksesta. Ja koko ajan niin kuin, meni ihan niin kuin äärirajoilla. Ja ehkä se sitten johtui siitä, että mulla oli talvella korona. Ja vaikka mä ajattelin, että se ei olisi vaikuttanut, mutta mulla kuitenkin koronan jälkeen sitten tuli keuhkoista viikon niin kuin tuli eritty limaa, että se ehkä sitten vei sitä yleiskuntoa kuitenkin alaspäin, vaikka mä venin kovia treenejä ennen lähtöä ja tuntui, että se luistaa se suksi ja kunto on hyvä ja se ahkio tulee hyvin siellä perässä, mutta ehkä se vaikutti ja sitten joka aamu mä niin kuin ihmettelin, että mä oon vielä tässä retkikunnassa mukana, kun aina tuntui niin kuin, että jokainen leki, niin kun leki on aina se 50 minuuttia, niin piti hiihtää niin kuin ihan täysillä. Ja mä en oikein pystynyt edes keskustelemaan kenenkään kanssa. Mä olin niin väsynyt ja fyysisesti. Ja tietenkin sitten se oli niin kuin sellainen henkisesti musta niin kuin ei tuntunut raskalta. Mä vaan niin kuin menin syvemmälle siihen niin kuin omaa itseeni tavallaan, kun sulla ei ole mitään ärsykkeitä. Siellä on iso jäätikkö, joka ympäröi sua joka puolelta. Se on, vaikka luulisi, että se on niin kuin yksitoikko sen näkös, mutta siellä on, se on uskomattoman kaunis. Sitä ei voi niin kuin kuvailla. Jäässä ja lumessa siellä on erilaisia muotoja ja on kaiken näköistä rastuukeja ja muita. Ja sitten totta kai sitten kun ollaan pääsemässä sinne jäätikön toiselle puolelle, monta päivää aina, tai useampi päivä katsoi, että nyt näkyy reunavuoret, mutta aina oli jotain kangastuksia tai varjoja tai heijastuksia. Sitten sanotaan 2 päivää ennen kuin me päästiin yli, niin me oikeasti nähtiin sieltä reunavuoret. Ja tosiaan eihän ne tunnu mitenkään lähestyvän, vaikka sä hiihdät ja hiihdät, mutta ne on aina yhtä kaukana. Mutta sitten siinä itsellä tuli, siinä kun ei ole mitään, niin kuin, sä et voi soittaa mihinkään, sun ei tarvitse lähetellä sähköpostia, ei vastailla tekstiviesteihin tai WhatsApp-viesteihin. Sä oot niin kuin oman itses kanssa ja siinä niin kuin kaikki sellainen ylimääräinen ja turha menettää merkityksensä. Se päivän rutiini menee aina samalla tavalla, että herätään aamulla, syödään aamupala, keitetään päiväksi 2 litraa vettä, mitä pystyy tauolla juomaan, laitetaan energiajuomaan veteen ja pakataan teltta ja makuupussit ja pakataan ahkeet. Ja yleensä meillä oli herätys 6:30. Ja oliko 7 aamukuuntelu, että kaikki on terveenä ja kunnossa, eli joka teltassa on radiopuhelin. Ja käydään päivän säätiedot läpi ja mitä odotettavissa ja paljon tämän päivän tavoite hiihtää. Ja sitten lähdetään hiihtämään. Hiihdetään aina se 50 minuuttia, 10 taukoa, 50 minuuttia syödään, sitten taas hiihdetään 90 tuntia. Sitten mä olin aina aivan puhki, kun päästiin leiriin. Sitten se pitää kuitenkin se teltta pystyttää, lapioida lumet sen teltan liepelle, jos tulee kova tuuli. Ja sitten kaivaa vessakuopat. Ja sitten sen jälkeen sulattaa lumesta 8 litraa vettä.
Miten sulla on se rukouselämässä, kerroit, että sä sait uudistua hengellisesti siinä matkalla? Nyt on vähän menty tätä normaalia arkea.
No joo, sit kun sä teet tätä, tää on niinku joka päivä samalla sitä rutiini, niin se menee niinku tavallaan se karavani menee eteenpäin niinku juna. Niin sun ei tarvi niinku keskittyä ei siihen, varsin siihen hiihtoon, eikä niihin rutiiniin, eikä muuta. Niin sit siinä on tosissaan aikaa, kun mekin hiihdettiin 26 päivää ja 4 tuntia, niin siinä on aikaa miettiä vaikka mitä. Ja
sä koet siellä Jeesuksen läsnäoloa.
Joo. Monta lekiä meni siltä, musta tuntui, että mä yksinkertaisesti, mä en niin kuin jaksa. No okei, siellä ei ole niin kuin vaihtoehto, kun sä et voi jäädä sinne. Sun pitää vaan hiihtää. Ja tavallaan mä välillä jopa kaaduin, mä olin niin väsynyt, että mä jopa kaaduin välillä hiihtäessä. Mutta mä oikeastaan rukoilin koko ajan. Ja sitten se oli tärkeä, niin kuin, että kiittäkää joka tilassa, niin kuin sanassa sanotaan. Ja
oliko sulla semmoinen, kiitos?
Joo, mä kiitin jopa. Sitten tuli vielä niitä, kun alkoi tulla niitä kramppeja. Jos se tuli niinku reiteen, sitten piti työntää käsillä enemmän. Sitten se saattoi, että alkaa ojentajat kramppaamaan tai pohjei. Muut, niin mä niinku tiesin, että jotenkin, että mä en tässä selvii omin voimin. Ja sitten siinä tuli se, kun siinä oli aikaa, niin erilaisia niinku rukousaiheita, niin niistäkin tuli niinku rutiinit joka päivä Ukrainan puolesta, rakkaiden puolesta, työn ja rukoili joka päivä. Ja sitten kun siinä tuntui tavallaan, että vaikka mä en jaksa, niin Jumala niinku vie mua eteenpäin. Ja se oli erikoista aina, kun aamun lähti, niin mä aina niin kuin ihmettelin, että mä oon vielä tässä retkikunnassa mukana, vaikka eli musta tuntuu, että mä niin kuin kuolen. Ja sitten yleensä aina se vielä, sitten se aamun aina se eka leki menee aika hienosti, kun on tavallaan nukkunut yön yli ja voimissa. Mutta sitten yleensä jo sen eka lekin jälkeen alkoi sitten taas ne happiongelmat ja voima tehty. Ja sitten 9 tunnin päästä mä huomasin, että taas me ollaan leirissä ja sitten sulateltiin vedet ja tehtiin ruuat ja nukuttiin. Ja
sä olit oikeasti kunnon myrskyssä, eikö siellä puhaltanut? Henkisesti olit kovilla ja fyysisesti.
Joo. Sitten se, että Grönlannissa täytyy varautua niin tosi kovia tuulia ja myrskyjä. Siellä voi oikeasti olla sellainen myrsky, mikä kaataa rekan. Se on ihan niin kuin siellä normaali ne myrskyt. Mutta meillä oli jotenkin todella niin kuin oli yli 30 pakkasta kylmimmillään ja oli aika kovia tuulia ja oli sitten sumua ja lumipyryjä, niin mitkä vaikeutti sitä suunnistamista ja etenemistä ja noin. Mutta meillä oli keskimäärin todella hyvät, voi sanoa, että hyvät kelit. Olisi voinut olla, me oltiin varauduttu siihen, että me pidetään 2 lepopäivää myrskyn takia. Ja meidän ei tarvinnut pitää niitä. Me oltiin varauduttu 28 hiihtopäivää, niin nyt kun meidän ei myrskyn takia tarvinnut pitää lepopäivä, niin me meni 26 päivää. Sitten tavallaan me pidettiin, kun me sitä blogia pidettiin, mä muistaakseni siinä blogissakin sanoin, että mä toivon yhtä asiaa tältä reissulta, että yksi leki, yksi pätkä niin kuin sujuisi hyvin. Niin kuin. Sitten toiseksi viimeisenä päivänä oli sellainen, yleensä me pystyttiin, sanotaan 3 kilometriä oli varmaan sellainen keskimääräinen, mitä aina yhden lekin, eli yhden tunnin aikana edettiin. No, mulla oli niitä lyhyempiä lekejä, kun ei vaan kunto, vaikka mä niin kuin vedin täysiä, mutta saattoi olla, että mä pääsin vaan 2 kilometriä ja muut vedin siitä pitempiä lekejä, mutta tietysti se, kun sä vedät, niin sä vedät tavallaan umpihangessa, että se ladun avaaminen tietenkin on se raskain osuus siinä aina, mutta me vaihdettiin joka lekissä aina se, ketä veti lekin, niin se siirtyi aina viimeiseksi letkassa sitten seuraavaksi lekissä. Ja siellä viimeisenä, kun valmis latuura ja ahkiura, niin on tietenkin paljon helpompi tulla. Mutta sitten toiseksi viimeisenä päivänä niin oli sellainen pitkä, siellähän jyrkki alamäki oli, mutta oli alamäkeä se koko leki, niin sainko mä siitä jonkun 6 kilsaa vedetty niin kuin tunnin aikana, että se oli taas niin kuin pisillekin. Mut naurettiin, että mulla on lyhiä pisillekin, että kun mä oon toivonut, että yksi leki niin kuin sujuisi.
Ja se onnistui.
Se onnistui sitten.
Mihin kaupunkiin te päädyitte sitten lopuksi? Menitte yli onnellisena?
Me mentiin yli ja siinä sitten voi sanoa, että mulla sattui kaikki vastoinkäymiset, mitä reissuaikana voi sattua. Mun suksi hajosi, sauva katkesi. Linkkuveitsi hajosi, ilmatäytteinen makuualasta alkoi vuotamaan, lusikkaharukka katkesi heti alkupäivinä ja vaikka mitä, mutta osa me pystyttiin korjaamaan ja varasauvalla sitten lopullisesti sauva katkesi, kun mä putosin jäihin viimeisenä päivänä. Onneksi oli matalaa sillä tavalla, että mä pääsin sieltä suht hyvin ylös. Okei, kengät oli täys vettä, mutta ei niitä enää kun oli viimeistä päivää, niin kannattanut alkaa tyhjentää. Se vesi, siinä kun sä hiidät, se pysyy lämpöisenä se jalka, kun ei ole kova pakkane.
Risti Aallokossa.
No niin, Juha Salo, Grönlannin vanhimpana suomalaisena ylittänyt kovissa vastoinkäymisissä, niin pääsit kuitenkin onnellisesti sinne.
Joo, me tultiin sellaiseen pieneen kylään, missä asui 42 ihmistä ja siellä ainut elinkeino siinä kylässä oli kalastus tai metsästys ja niitä harmitti hirveästi, kun 2 päivää ennen kuin me tultiin kylään, oli jääkarhu päässyt vastarannalle sinne, eikä ne päässyt ampumaan sitä jääkarhun taljoja roikku talojen seinustalla. Ja me sitten odotettiin 3 päivää siellä kylä, niin sanottu kylätalo oli, missä oli ainut, mihin tuli lämmin vesi. Tai ylipäätänsä juokseva vesi. Ja siellä oli tavallaan niin kuin vessa, mutta se oli sellainen, mihin ämpäriin sitten tehtiin tarpeet. Ja sitten jätehuolto oli se, että kylän jätekuski tuli ja seuraavan päivän ja käy tyhjentämässä ämpäri. Mutta 3 päivää odotettiin kopteria siellä pienessä kylässä, mistä me päästiin seuraavaan kylään. Siellä me odotettiin päivä kai, vai samana päivän päästiin taas kopterilla vähän isompaa kylää ja sitten siellä me oltiin ainakin sitten 1 päivä ja sitten päästiin lentokoneella Islantiin ja sitten sieltä päästiin Suomeen.
Joo. Kiitos Juha Salo mielenkiintoisesta matkakertomuksesta ja siunausta sulle elämään jatkossakin.
Kiitoksia.
Risti Aallokossa ohjelman kustansi Kristityt yhdessä